Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalkabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukii dhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 7 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Yeroo filannoo Yuunaayitid Isteetsi ga'uudhaaf baatii tokko gad afee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun garii utuu yeroon isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiru. Magaalaa Naqamteetti wal gargaarsa bulchiisa magaalaa fi yuunivarsiitii Wallaggaatiin warshaan cuunfaa maangoof timaatimaa banamuuf jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasarraa Biraan Hayiluu, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaalannittan sin dabarsa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kaadhimamaan demokiraatotaa Joo Baayiden torban dhufu falmii marsaa lammataa gaggeessuuf ka fedhan ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Garuu Pireezidaant Tiraamp vaayirasii koroonaan qabamuun falmii sanarratti of eeggannoon fayyaa kan akkamii ta'uu qabaa gaaffii jedhu kaasisee jira. Falmii kanarratti dhiyaachuun fayyaa isaaniif attam akka ta'e oduu gabaasotaan kan gaafataman Baayiden deebii kennaniin of eeggannoo marti ni hordofamaa jedhan. Garuu Tiraamp dhukkuba COVID-19 irraa walaban taane taanaan falmii gaggeessinu hin qabnu jedhaniiru. Tiraamp gama isaaniitiin onkoloolessa 15 jechuun kamisa 7 dhufu Maayaamii keessatti falmii marsaa lammataa gaggeessuuf eegaa ka jiran ta'uu dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Namoota sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e gargaarsa argachuu qaban kan ilaaleen mariin gaggeeffamu kibxata kaleessaa danqamee jira. Sababiin isaas pireezidaant Tiraamp yaadi gargaarsa demokiraatonni dhiyeessan fudhataman qabu ega jedhanii booda. Kana malees aangawoonni bulchiinsa marii dhimma kanarratti gaggeeffamu hanga filannoo baatii dhufuu boodaatti tursaa jechuudhaan ajaja kennan Tiraamp. Ibsi Tiraamp gama Tiwiitariin ergan hedduu yoo ta'u tarkaanfii gargaarsa mootummaan fudhataa ture kan waggaa kanaa kan waliigalaa dhiisuudhaan gargaarsa xixiqqaa namoota hedduuf kennamuu irratti akka fuulleffatan gaafatan. Pireezidaant Tiraampiif gorsa gameessaa fi haasawa pireezidaantichaa barreessuun kan beekaman Isteefan Miller vaayirasii koroonaan qabamuun isaanii kibxata kaleessaa beekamee jira. Aangawa gameessi bulchiisi Tiraamp keessaa akka jedhanitti mooraa masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lafa Tiraamp itti qabaman keessaa weerara vaayirasii koroonaa to'achuuf aangawoonni Waayit Haawus yaalii godhaniin Miilar vaayirasichaan hin qabamne turan jedhan. Garuu giifti duree Yuunaayitid Isteetsi yookaan haati warraa pireezidaant Tiraampiif gargaartonni pireezidaantichaaf kanneen biroo hedduun vaayirasii koroonaan qabamanii jiru. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti eenyuyyuu haa injifatu giddugaleessa bahaa keessatti walta'iinsi kutaa haaraan argamuuf jiraa jedhu xiinxaltoonni. Kunis waliigaltee nageenyaa Israa'eliif biyyootii tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen waliin tolfame sanatti aansuun yoo ta'u kanneen biroonis itti dabalamuu maluu jedhu gabaasaa Deel Gavlaak soraadheessa.
Akka ogeeyyoota siyaasaa giddugala bahaa jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi naannoo sana keessa waraanuu fi dhiqqeeffachaa. War hariyyummaa Arabaatiif Israa'eliif balaa ta'uu danda'an jette Iraaniif tarkiitti ammoo humni jabeeffachuu jirti. Xiinxalaan siyaasaa Joordaan Osmaan Ali Shariif yooyyuu pireezidaantii Tiraamp ammallee pireezidaantummaa Ameerikaa moo'ate jidduu gala bahaa kana keessatti naga haaraatti dhufu jedhee herregata. Gaafas Israa'eli hariyyummaa naannoo suniitii fi utubaa taatii jedhetti gaazexaa Joordaan Taayimsi irratti barreesse Shariif. Hariyyummaaf wal qarqaarsi naannoo sunii immoo doorsis Iraaniif tarkiisuuni hin qabbaneessaa jedhee herregata Osmaan. Biyyootii Arabaa galf jala jiran. Keessattuu iyyuu biyyattii tolamaan naannoo Arabaa tanatti humni jabeeffachaa naannoo fuu balaa tahaa yaa'uu jiranii jedha. Imaammatee haaraa asitti bahu rakkoo tan hambisuu danda'a jedhetti herregata. Akka jecha Shariifitti yooyyuu ammoo Joo Baayiden pireezidaantummaa moo'e imaammatee Waashingtan fulumsuunit deebi. Akkana jechuun waldhaba Arabaatiif Israa'el faluuf bilchoota Paalistaayin gargaaran. Paalistaayin waliin hojjechuuf qoonsila Ameerikaa Jerusaalem gama bahaatti deebisan. Embaasiin Ameerikaa achitti banamuun ammoo akka jechisaatti rakkoo biyya lamaanii tuyyuu wamti xiqqoo tokkoon faluuf danda'a. Duulii Joo Baayden filannoo pirezidaantummaa irratti tolchuu jiru yooyyuu Iraan ammallee waa dagalte waliigalte bara 2015 ta'anitti deebi'uu fi waa agarsiisuu jiraa jedha. Uraay Brantaawi dhaaba qorannoo siyaasaa Amaan Joordan keessa hojjeta. Yooyyuu Tiraamp filatame akka inni Iraanitti hin deemu jabaannaan uleen laafnaan ammoo mariini jechuun wal fakkeessa. Akkan jedha karoorii hariyyummaa guddaan biyyoota galfii fi Israa'eel baasanii Iraanittiin dhufan haaraa waan jiru hin fakkaatu. Iraan hawaasa addunyaatiif gabaa addunyaatti dabaluuf deemanse adabuu caalammoo tanattu wayyaa gabaafse. Biyyoota arabaa haqa tokko qofatti yooyyuu paartiin demokiraatii Ameerikaa moote cinqabnatti fakkaata. Keessattuu Masrii, Bahrain, Emireet Arabaatii fi Saawud Arabiyaan fa'aati. Akka jechisaatti jari ammoo dubbiin mirga namaa toduruu jal jirtu. Waraan naannoo suniitii fi rakkoo Yemen ta'a uummatiis akka malee itti rakkateef yaaddase haa jedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree federeeshinii yaa'ii guyyaa kaleessaa taa'een mootummaa federaalaa naannoo Tigraay waliin walquunnamtiin hojii kamiyyuu akka dhaabu murtii dabarseera. Murtiiwwan darban kana keessaa mootummaan federaalaa bakka bu'oota naannoo Tigraay filannoo heeraan ala ta'een filaman akkasumas qaamota hojii raawwachiistuu wajjin walquunnamuu akka dhaabu mootummaan federaalaa misoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa fedhii uummata Tigraay irratti hunda'aniif bulchiisa magaalaalee fi ganda dabalatee dhaabbilee seera qabeessa ta'an wajjin qofa walquunnamtii akka qabaatu murtiiwwan kun hojiirra ooluu mirkaneessuufis afyaa'iin mana maree federeeshiniif koreewwan dhaabbataniif dhimmichi isaan ilaallatu akka hordofan murtiiwwan kunis yaa'ii atattamaa manni maree federeeshinii ji'a hagayya darbe keessa gaggeesse irratti yaada xumuraarra ga'ame irratti hundaa'ee kan darbedha jedhameera. Manni maree sun yaa'ii sanarratti filannoon ta'u akka filannoo hin gaggeessineetti raggaasisuufis hin jirreetti murtii dabarsuusaa yaadachiisee jira. Gama kaaniin wiixata darbe miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti miseensonni hiwaat kanneen mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessaa guyyaa sanaa qabee kan gadhiisan ta'uu dubbatan mootummaa federaalaa keessaa aangoorra kanneen jiranis miseensonni paartichaa akka gadhiisan qajeelfamni kennameeraa jechuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itiyoophiyaa nageenyaaf tasgabbii biyyaa irratti olola balaa uumuu danda'u dammaqinsaan hordofuun tarkaanfii seeraa akka fudhatuuf Izemaan waamicha dhiyeessee jira. Paartileen imaammata adda addaa kan ilaaleen uummataa fi dhimma dhiyeessan kan ilaaleen mootummaan murtii dabarsuu fi hojiirra oolchuurraas akka of qusatu gaafatee jira. Paarkii industirii hawaasaa gadhiisanii kadeeman hojjetoota 100 keessaa harki 60 caalaan tasgabbiin akka hojjetan kan gargaaruu fi dubartoota achi keessa hojjetan irratti dhiibbaa saalaa irra ga'u hambisuu irratti kan hojjetu piroojektiin dolaara miliyoona 3 baasu jalqabamuusaa Pilaan Intarnaashinaal Itiyoophiyaa beeksisee jira. Piroojektiin kun banamuun baadiyyaa fi bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojjetoota haaraa dhufan odeeffannoo gahaa argachuudhaan hojii isaaniirra akka turan gochuu fi rakkoo godaansaa ka furu ta'uun ibsameera. Kanarratti gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa erge tujubee dhiyeessa.
Maqaan see sabaa himaan akkan tuqamne ka gaafatte paarkicha keessaa kutaa qulqullina to'atu keessaa kan hojjettu akka jettetti kanneen dalagaa barbaaduuf dhufan rakkoo adda addaatu isaan mudata. Rakkoo ijoo isaan mudatu keessaa ragaa ga'aa dhabuu isaaniif gara paarkichaa innaa dhufan kan itti himamuuf erga seenanii booda haalli qabatamaan lafa jiru adda ta'uu dubbatti. Hojjettuun paarkichaa ganamaan hojii waan seenaniif haalli isaan hin eegin akka isaan mudatu daandii irratti eeganii namootaan akka doorsifaman dubbatte. Magaalatti beekuu dhabuuf hojii fayyummaa ofii waliin walsimu irratti ramadamuu dhabuun akka jirullee ibsitee jirti. Rakkoo kana fura kan jedhame Pilaan Intarnaashinaal Itiyoophiyaa. Ka jedhamuuf deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 3 kan dhaaba gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa irraa argameef piroojektiin Workers Wellness Alliance jedhamu paarkii hawaasaa keessatti jalqabameera. USAID'tti hojii geggeessan piroojektichaa obbo Hiikaa Alamuu qorannaa geggeessine jedhaniin industiriyaal paarkii hawaasaa keessaa sababa hanqina hubannoon kan ka'e ji'a 3 guutin hojii isaanii gadhiisanii kanneen deeman hojjettoonni 100 harki 60 jiraachuu dubbatan. Akka qorannaadhaan bira geenye jechuun dubbatanitti tasgabbaa'anii hojjechuuf kan isaan gargaaruuf hojjettoota dubartoota paarkichaarra ga'a kan jedhan rakkoo saalaa irratti hundaa'e hanqisuu irratti piroojektii hojjetu jalqabsiisuullee ibsaniiru. Akeeki piroojektichaa hojjettoota innaasaan hawaasaa ga'an yeroo turtii isaaniitti immoo hawaasa waliin akka wal baraniif hawaasatti makaman gochuudha jedhan. Projektichi mooti kabro ojjettoonni itti rakkatan adda baasuudhaan deeggarsa kan godhuuf ta'ullee obbo Hiikaan dubbataniiru. Hojii geggeessaan Industrial Paarkii Hawaasaa obbo Fitsuun Katamaa gama isaaniin paarkichi hojjettoota 130 qabaachuu ibsaniiru. Waaltaa ragaa projektichi hundeesseen baadiyyaaf naannolee kabroorraa hojjettoota dhufaniif ragaa gahaa ittiin ga'uun hojii isaanii gadhiisanii akka hin deemne gargaaraa jedhan. Vaayirasiin koronaa dhiibbaan uume ulfaataa ta'uutuu baate hanga ammaatti dargaggoota 45 hojiitti bobbaasuuf karoorri kan ture ta'uusaa ibsanii paarkichi qormaata hedduu keessa darbee ammayyuu hojiitti fufuusaa ibsaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Haleellaa hidhattoonni Islaamaa bakka suuqii guddaa West Gate Nairobi irratti bara 2013 geessisan yoo xiqqaate nama 67 galaafate sana namoota lamatu gargaaree jechuudhaan manni murtii keenyaa balleessaa muree jira. Namoonni lameen kunis Mohaammed Ahmed Abdii fi Hussein Hassan Mustafaa kan jedhaman yoo ta'u tarkaanfii shororkaa fudhachuuf shiran jedhamuun balleessaan itti murame. Namni sadaffaan garuu himannaan irratti dhiyaate addaan citee jira. Aleellaan kun bara 2013 ega dhaqqabe as shakkamtoota irratti murtiin gaafa kennamu kun ka duraati. Aleellaan kun hidhattoota garee Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa irraa deemantu dhaqqabsiisee jedhameera. Aangoonni Masrii gaazexeessituu 7 darbee hidhan gadhiisanii jiru. Gaazexeessituun kun magaalaa gama kibbaa kan taate Luxor keessatti haleellaa poolisiin baneen namni tokko ajjeefamu gabaasaa turtee jedhu abukaatoon ishee. Gaazexeessituun Baasmaa Mustaafaa jedhamtu kun kibxata kaleessaa galgal buufata poolisii Kaayiroo irraa kan gadhiifamte yoo ta'u himannaa oduu sobaa gama sabaa himaa hawaasaan facaafte jedhu egarratti dhiyaate booda gadhiifamu abukaatoo mirga dhala namaa fi abbaa warraa ishee kan ta'an Kariim Abdulraadii ibsaniiru. Umriin ishee 30 fi haadha ijoollee 2 kan taate gaazexeessituun kun sanbata darbee namni tokko harka poolisitti du'e jedhamuun hordofee jeeqamsa uumame gabaasuuf gamasitti maltee turte oduun keenyarraa kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa aana ginda barat tokko tokko humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana laalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Tsahaayee Damxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa ganda barat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota uguree mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa ganda barat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani.
Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsa Qaradoobbii sadarkaa lammaffaatti kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti Ashawaasaa gubbaa ispaaltii gubbaa raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jedhanii uummata qabatanii uummatumti isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa barahaa jiran anakka anaddadii aloyyee shashoo addaamu jala sanarra kan jiran hundumaarra deemaniitiin uummata qabataniitiin uummanni isaan faana deema shanii barbaadaatiin uummata akkaataa kanaatiin baraa keessa oofanii faana deemsaa jiru.
Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda qarree doobbii keessaa isaan tokkodha. Rakkoo ganda isaaniitti mudate akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Ganda qarree doobbii tokko yoo fudhan darbe kana uummanni walgahii waamame waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan egaa vaayireesii koronaa kana namni walgahuun qabuun naqaadhan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda isaa dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin jaarsa jaartii otoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisaniyyuu guyyaa 3 iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa 3 ergaa achi bulchaniiti booda immoo humni hidhatee bosona jiraamuun beenaatii barbaada jedhanii uummata sana dabadabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii kanarra kaasanii uummanni guyyaa sadiitiif achi erga bulee gaa furmaata waan ta'u dhabe jennaani barbaacha gara bara haatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa uummanni uummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii minaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuu irratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessallee seenee yoo argamellee akka rukutamu maal maal jedhaniif illee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadeetanii.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko yoo ta'an dararama hawaasa naannichaarra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata akkuma jirutti walgahii waame sana irratti erga argamanii fi galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kun egaa 23-24 itti fufe guyyaa 3 akkanumas itti fufe isa kaleessaa kanammoo gaafa fulbaana 25-2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati gaafa lammaffoo fi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaatii barbaadaafi gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiisan jechuudha. Weelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga qamananii erga achi dhagaleeru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaan dhiyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa, midhaan hojjetachaa, waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 inni irraa guyyaa 5 guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo Sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gindabarat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadha kan qaama nageenyaatu barbaadamanii kunneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekuun qabu hin bobbaasne ani gari qotee bula dhagaa bu'aa jedhee waan bobbaasne hin qabu nan jaallattu ani waan beekuun qabu.
Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'ani. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka ta'anutti ibsaniiru.
Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatamanii hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kanammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'ate nuyi namni guddurraa butamee akkamiin jiraannaa. Itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jirutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii reensi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna awwaalchisaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarat ganda qarree doobbiitti. Ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti ugguramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni 2 waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisaa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu? Bobbiin kun dhugumadhaa?
Lakki mootummaan nama gurus hin qabu. Ta'ii taatee jiru rakkoo nageenyaa hawaasa keenyaa kun namitti hin jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin geggeessaatiidha kan jedhamu malee namni hidhamee jirumtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemnee barbaadachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaanii illee argachuu qabnaadhaaf itti deemame
Komijiraattonni godina Shawaalixaa aanaa Gandabarat kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii Naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Yeroo filannoo Yuunaayitid Isteetsi ga'uudhaaf baatii tokko gadi hafee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun garii utuu yeroon isaan ga'in dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran. Aga sadaasa sadii guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiran illee eegama. Ittaana pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii Dimookiraatii Joo Baayden kutaa Filooriidaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennan hin murteeffatin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. Ka dhukkuba vaayirasii koronaa irraa dandamataa jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis yeroo dhiyoo keessatti duula filannootti akka deebi'an dhaadatanii jiru. Gabaasaa Elizaabet Lii tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaa irraa bayyanachuu ibsuudhaan gara waayit haawusitti deebi'anii falmii onkoloolessa 15 Maayaamii keessatti kaadhimamaa paartii dimokiraatotaa Joo Baayden waliin geggeeffamu irratti hirmaachuuf karoorsuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Viidiyoo kabiroo waraabamee tuwiitarii irratti maxxanfameen Tiraamp waa'ee dhukkuba mana yaalaa akka dhaqan isaan taasisee dubbatan.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka vaayirasiin kun sin to'atu eeyyamina. Jireenya keessan akka to'atuuf eeyyaman kennina. Kun akka ta'uun eeyyamina. Addunyaa irraa biyya guddoo taate qabna. Hojiitti ni deebina. Fuulduraattis ni baana. Akka hoogganaa keessanis sana gochuutu narra ture. Akka inni balaa qabu beekan ture. Garuu gochuutu narra ture. Fuuldura dhaabanneerra. Hoogganneerras.
Garuu akkaataa Tiraamp dhibee kana itti ilaalaniif weerara kanaaf deebiitti kennan kan walgayii wixata galgala hawaasa biraa gaaffii dhiyaateef deebiin itti kennamuu fi caasaan oduu NBC qopheesse irratti argaman Joo Baayden qeeqanii jiru.
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
haguuggiin afaanii funyaan yookaan maaskiin barbaachisaadha. Lubbuu du'a oolcha. Tamsa'ina dhibee kana ittisa. Warra hiiqinsa hawaasummaa eegamuu qaba. Odeessuu irra dabree waa tokko kana hin dhaga'e waan Tiwiitar irratti barreeffame keessaa tokko waa'ee kana maraaf hin yaaddayin akka jedhu. Kan yaaddessu hedduutu jira. Uummata 2010 du'e.
Baayden kutaa falmisiisaa ta'eef dorgommii pirezidaantummaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e Filooriidaa keessatti duula filannoo geggeessaniiru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akkuma martinuu keessan beektaniif dhuguma dubbachuudhaaf yoo Filooriidaa injifatte jechuudha.
Yaadi deeggarsa uummataa biyyoolessaa akka mul'isutti Baayden Tiraampiin dursaa turan. Yaadi uummataa haaraa bahe akka mul'isutti immoo bakka bara 2016 Tiraamp injifatan Filooriidaa keessatti Tiraamp Baaydenitti siqanii jiru. Namoonni filannoof sagalee kennan waggaa 65 isaan ol jiran filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti qaama hawaasaa murteessoodha. Sababiin isaas cicha qabu jedhu xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Raafaa'el Soneeshiin.
What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godaa qabee waan ta'u yoo ilaalle Baayden maanguddoota sagalee kennan biratti deeggarsa xiqqoo qabaachuun rippaabilikaanotaaf hundeen cimaa ta'e dabalaa adeemuu isaatii jedhan. Falmiin ittaanaa pirezidaantii karoobii dhuftu Salt Lake City keessatti geggeeffamu mata duree ijoo duula filannoo dhukkubsachuu Tiraamp ittaanii irratti fuulleffatamu ta'uuf deema.
He reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president.
Maanguddoon waggaa 74 pirezidaantii ta'uuf maanguddoo waggaa 77 waliin dorgomuuf akka jiru akkasumas kabiroon lama immoo kanneen kanarraa umriin isaanii gadaanaa kan ta'e tokko ittaanaa pirezidaantii tokko immoo kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii ta'anii dorgomuuf jiru jedhan. Akkaataa falmiin ittaanaa pirezidaant Maayik Peensiif kaadhimamtuu ittaanaa pirezidaantii Kamaalaa Haaris adda ta'uu mala. Haris had anangadrati. Pence mo, bulcha kutan diana, kopesa radio sagantadrani tran. Akaho gana gurmu virusi corona to do look and White House it. Pence, akata bulchin sichi, covid kurasagalit to do loof de beacon, far sumalu. Tintaltona kajanit by indoor gummi presidentuma, akata president Trump wearer a virusi corona to avanilajise umarat, murti ummataf yata.
Kada gajustanas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan romoti
kanati ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina
walbumana manti here United States to keso keset flagabdi Congress in America amanti ulfesu leftae yo yunami akafedwan fedetamane namdo wuf serim bas Peter Berkowitz minister hajala America director imammata tif karorati biyo tamantina maja beesani fi mirgina ma khadibi illa ulfeesani wa awwalin qaban ittijraajad
we know as an empirical matter this high correlation
yu yana kanila alwanni guddoni biyo tamantina ma faja beesani fi mirgina ma khadibi illa na ma ulfeesani United States khaysati wan jabdu walin qaban tonini inum fakkatille man jannan yu yu yaadina ma khadibi illa na bidibin akkamalet daddabe yuhana mo yaadina ma faayda qabul feesite fi yaad wali ulfeesu taati tunjechuna mo waq jechuufi namu akkitru beefatu jiraajad bulchota bayre ta ka china iran russia fati united states ufuftuyu mergna mufituyu akdansa anul fesitu jidan berkwodsi jechuhunene dubbigarin kamneje
there is a fundamental difference between liberal democracies such as the united states which are ground
liberal democracy ni democracy mergna ma ulfesu rete yeban taka united states fa russia iran if china fati yad sununam khaysa dowaniye labsibili summa United States ifi labsim mirgnamat kumma motumota akijecha Berkowitz city addunya fu yayyabo motumman tohatan khabulchotillen gammachun fudachu malanijen directori honeni ummati liyada liberal democracy hanani ak motumma mirgnamaw lfaysuf yayyabdan sata hajer regat
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calakisuture
Radio Sagale America galgalake sa salama walakka jel kabega sa sarit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz kun kuda sadif ibator bag jata mission rat meter bandi digdemi shan yukan kilohertz kun kuda lama afafur tamarat akkasumas meter bandi sordomi tokku kan kilohertz kun kuda lama af ibafuri sadde tamission rat witata gajmatat qoppe afan romotin debers asratra wata qoppe boruti woritrebina dagge fatota kenya nagat bula amma saganta afana maratu tibuba